de vida de superación, en este caso, y de superación y de integración, por ejemplo, ¿no? De tu coli. Y vamos a ir, ya digo, cada día de la semana, esta semana y la semana de Vintu Coli, vamos a ir lanzando ese pequeño short, ese pequeños vídeos, y luego o venres así se colgaríamos aquella entrevista completa.
Bueno, pues atentos a redes sociais do Concello de Vimianzo, porque aí teremos moita máis información e podemos estar ao tanto de cando podemos ver esos traballos audiovisuais completos. Esta semana é a de Vintu Coli, despois poderemos disfrutar tamén de Carmen Limideiro, Natalia Lema, Carmen Lorenzo, Teresa Ferreira, Manuela Conde, Sabine Pfeiffer e Mónica Rodríguez.
Así es. Bueno, pues, maniñas, muy interesante, Fran.
Estamos de acuerdo. Pues eu non llevo a robar máis tempo a Concelleira de Benestar do Concello de Vimianzo, a María José Pose. Agradezo yo que estivera arrancando esta semana con nos, aquí no Voces de Bergantiños. Que vaya a ver, María José, moitas gracias unha vez máis.
Gracias a vos, Fran. Bo día a todos. Seguro que hai un misterio aí detrás. Cuidando los dados que lanzo contigo, que todo parezca una casualidad, velando en las noches que no estás conmigo, y gira mi vida al azar entre tu calma y mi tempestad.
Unha e dous minutos da tarde, temos que facer un alto no camiño. Enseguida imos, como cada luns, máis ou menos a mesma hora, co Voces do Agro.
Me gustas tú, cada rincón que existe.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Na fin de semana, lembrámolas todas. En a música da tua vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¿Qué estilo? Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. Ven y descubre el tuyo. Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertua Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Pescador ganadero, el que agacha el lomo en verano o invierno. No importa que llueva, nieve o sople el viento.
Unha casi seis minutos da tarde. A esta hora, os luns, pasamos polo Voces do Agro. Xa saben que esta sección non la ofrece cada luns Xesga. Hoxe falamos con Luis García en a distancia. Que tal, Luis? Como estás?
Bos días, exactamente. A semana pasada estábamos aí con unha boa representación, podíamos decir, internacional, ¿no? Porque sí, estaba eu acompañado de tres franceses. Entonces, hoxe, sí, estamos na distancia por circunstancias que non veñen o caso, e imos falar hacia, vamos, hacia Lugo. A primeira convidada é Carlota López, que é a vicepresidenta de Arexa. Bos días, Carlota.
Hola, temos la otra. Hola, bos días.
Hola.
Bueno, estamos aquí triangulando, pero bueno, espero que se haya ben. Bueno, Carlota López Pardo é a vicepresidenta de Arexa. Arexa é unha empresa que leva 24 anos convocando o Premio Arexa de Desenvolvemento Rural. O pasado Penres, día 1 de marzo, entregouse a, vamos, o premio a edición número 24. Bueno, Carlota, Premio Arexa, 24 anos concedendo premios. Por que se convocou isto?
Pois o Premio Arexa xurdiu como unha iniciativa para premiar a todas aquelas persoas, empresas ou institucións que contribuiran á riqueza, á creación de riqueza e benestar no rural de Galicia.
Esto, o Premio Arexa non se entende sen a figura de don Álvaro Rodríguez Eiras.
Sí, Álvaro, que é o fundador da Arexa, en un momento determinado, fai, como decimos, 24 anos, deuse conta de que non se falaba o suficiente do sector agrícola e gandeiro. Entón, pois, puxose en contacto coa Universidade de Santiago de Compostela, co campus de aquí de Lugo, pois, desde o primeiro momento, a Universidade acolleu a idea con moito entusiasmo. En aquel momento era o reitor Darío Villanueva, desde entón, pois, a Universidade Arexa veñen colaborando para desenrolar este premio, que tamén tuvo afortunadamente moita acollida, moi boa acollida en Lugo, en a provincia. Temos moitas candidaturas que se presentan todos os anos, de moita calidad, e tamén, pois, moito respaldo social na cidade, na provincia de Lugo, en Galicia en xeral.
Sí, eu referíame, Carlota, a figura de don Álvaro Rodríguez Eiras, que é un empresario do rural, que empeza en Meira, trasladase a Lugo. Eu penso que sería interesante facer unha breve reseña sobre os pasos empresariais, non?
Sí, el, bueno, ven dunha familia que xa tiña un negocio na Plaza Mayor dali de Meira, unha tenda destas daquela que tiñan de todo, vendían xamón, se vendían tamén cereais, alimentación animal. Nun momento determinado, pois, un proveedor propuxolle vir para Lugo e desenrolar o mercado dos fertilizantes, que estaba empezando naquel momento. así o fixo. Empezou nun baixo comercial na calle Montirón, e pouco a pouco pois foi crecendo a empresa, foi cada vez contratando máis personas. A día de hoxe pois o grupo Areza somos unhas 80 personas en varias empresas dedicadas a distribución de todo tipo de suministros agrícolas, desde fertilizantes a piensos, a sementes, a fitosanitarios. Pois o Xermen estuvo aí, pois tratando de mellorar todos os anos, de pouco a pouco.
Continuades, o tema do premio ten unha dotación de 10.000 euros cada ano, ¿no? Uh-huh. Una cantidade moi significativa.
Sí, bueno, dos premios do sector con máis dotación. Tamén os premiados dos distintos anos, das distintas edicións, o que nos din é que máis alá do premio económico tamén aportou pois difusión, que se falara, o que decíamos, que se falara do sector e que se falara das distintas iniciativas tan interesantes que tenemos no rural de Galicia.
Sí, cada ano se presentan unas 15 candidaturas aproximadamente. Facendo resume destos 24 anos, son moitas as candidaturas que se presentaron.
Sí, eso é unha das cousas máis valiosas que nos levamos do premio. Como ti dís, todos os anos hai 15, 17, candidaturas moi diversas. Do sector agrícola, do sector gandeiro, iniciativas emprendedoras, empresas máis consolidadas, pois centros de formación como a EFA de Fonteboa. Sí, fai pouquiño que premiar esa. Pois programas da televisión, o agro, a Facultade de Veterinaria, Facultade Politécnica, tamén son premio Areza, empresas moi diversas, Alibos, Singapán, Denominación de Orixe, como a Ribeira Sacra, o Queixo San Simón. Pois ao final unha variedade, unha calidade que todos os anos non lo pon moi difícil a hora de entregar o premio, porque todos merecerían.
Charlota, o ámbito de presentación das candidaturas é toda Galicia.
Sí, toda Galicia, chegan iniciativas de toda Galicia.
No, digo porque é interesante para que teñan en conta titulares de empresas, de iniciativas do noso territorio, da Costa da Morte, para que se poidan presentar na convocatoria de 2024. Entendo que, como todos os anos, o facedes a finales de novembro para resolver a primeiros de febreiro, non?
Sí, normalmente estamos convocando en novembro, dase plazo hasta mediados de decembro para presentar candidaturas. E a partir de aí xa se reúne o xurado e a entrega vense facendo pois a finales de febreiro e marzo.
O sea que calquera iniciativa que contribúa a mellora do bienestar, traslado dos problemas do rural ao resto da sociedade, proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación agrícola gandeira, que contemple a sostenibilidade dos recursos naturais e o respeto á natureza, pódese presentar a convocatoria Premio Areza 2024, non?
Animamos a que o fagan. Tamén é certo que hai candidaturas que se presentaron varios anos que ao final acabaron ganando. Entón, pois animamos a xente, nos o que queremos é dar o premio, falar incluso as candidaturas que non gañan, tamén lles damos difusión, tratamos de falar delas e que poñer o noso gran de arena para que se coñezan.
Totalmente, vamos, dou fe delo, e desto falábamos outro día ali con unha persona representante de unha entidade que levábanos presentándose, e te insistías que hai que ser perseverante na presentación da candidatura. Pois, para terminar, Carlota, este ano foi a Moesmo, non? Quedou aí na casa.
Sí. Sí, sí, esta no foi a Moesmo, que pois moi meritorio a súa traxectoria, xa son 40 anos dinamizando o sector gandeiro da comarca, poñendo en valor a gastronomía, promovendo o relevo xeneracional, bueno, cada innovando cada ano van introducindo novas ramificacións, ¿no? E atraen todo o sector a Moimenta, bueno, pois eu penso que o están facendo moi ben, moi meritorio, porque ademais é iniciativa dos propios empresarios e empresarias da comarca.
Imos falar a continuación con José Manuel Rus, xerente da Moesmo durante varios anos, e que foi o que recolleu o premio, e pode dar pistas, poder iniciativas para animar a outras institucións a que poidan presentar o premio Aresa, e tamén para tratar de emular a súa iniciativa. Pois moitas gracias, Carlota, e seguiremos en contacto.
Moitas gracias, Luis.
Gracias, Carlota.
Vale, gracias.
Hasta logo. Fran, antes de falar con José Manuel Rus, quería comentar un par de cousas.
Por favor.
Que, mira, a primeira é a convocatoria das axudas da PAC 2024. Isto aparece publicado no DOGA do pasado día 8, e a solicitude das axudas da PAC 2024, o prazo está aberto ata o 30 de abril. Bueno, pues esto é unha orde que publica Medio Rural, regula subvencións directas aos beneficiarios da PAC e axudas para o desenvolvemento rural. Prácticamente siguen a liña do ano pasado, cando arrancou o novo período da PAC 2023-2027, soamente hai algunhas precisións sobre ecorréximes, normativa de condicionalidade, e aclara a cuantía dos pagos para zonas con limitacións naturais. O sea, consultar a páxina web da Consellería de Medio Rural, e aí ven pues, a convocatoria, prazos e todos os trámites a seguir. Lógicamente todo isto, pues bueno, hay que facelo por vía telemática. E despois quería destacar outro asunto que publica hoxe a Voz de Galicia, e que fai, esto afecta seguro que a moita xente. Hai unha información que dice como tengo que hacer para legalizar el gallinero. Bueno, pues aí, debullando un poquitín esta información, decir o seguinte: que a inscripción é obligatoria para, por ejemplo, poder comprar aves. Sabes, Fran, que se venden, hai moitos productores de polos e ovos para autoconsumo, entonces todo eso, a partir de agora, ten que estar legalizado. Hai, según a información esta, 50.000, en Galicia, 50.000 galiñeiros de autoconsumo, según datos de Medio Rural. E estes son os que non pasan de 30 aves, tampouco comercializan. Deben darse de alta, según o recollido na norma establecida. Esta é unha norma que ven establecida polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. As altas hai que leválas a cabo nas oficinas rurais, antiguas oficinas agrarias comarcais, agora chamanse así. Tamén se poden facer por vía telemática. E, ollo, de non facelo, pódense recibir, vamos, pódense sufrir multas de acordo co establecido con a Lei de Bienestar Animal. A Administración Autonómica dice que actuará si hai denuncias. Bueno, recoméndase, entonces, pues bueno, facer o trámite e, bueno, legalizar estas situacións. Lógicamente, isto hai xente que está en contra. De feito, desde a Asociación de Tendas Agrarias din que isto non vai contribuir a animar a xente a ter animais para autoconsumo, ¿no? O sea, que se está cada vez cerrando, pechando máis o círculo, poñendo máis dificultades, pues entenden desde as Asociación de Tendas Agrarias, pues para este tipo de actividades de autoconsumo no rural. Bueno. Creo que ya tenemos a José Manuel,
Sí. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas.
José Manuel, buen día. Bueno, ¿cómo ves ti, como persona muy experimentada que vives, trabajas no rural, cómo ves estas dos cosas que comentamos, este tema das axudas da PAC, Política Agraria Común, y o tema este que cada vez nos están apretando máis para la agricultura, ganadería, autoconsumo?
Pues empezando por lo segundo, que dentro es todo controlado, pero que yo controlemos nos.
Exacto.
Entonces eso es una dificultad, sobre todo para moita xente mayor, que, bueno, moitos sí que teñen un, pues, como una especie de hobby, e si se obrigas ainda a cuestiones de papeleo, pues evidentemente acabarán por deixar todo.
Claro.
Entonces eso es un problema bastante importante.
Ben, e decías, a primeira, bueno,
esa é un clásico. Tema, pues, época, que non vos escoitei, collín vos a conversación a mitad en un...
Falábamos de convocatoria das axudas da PAC 2024. Uh-huh. As axudas para as explotacións.
Sí, bueno, non sei ainda moi ben como van este ano, supoño que seguirán unha línea continuista, pero sí, tamén incido un pouco no que che comentaba antes. Si é verdad que os gandeiros novos están un poquinho máis experimentados e teñen máis sinxelo, pero si os que xa están nunha idade, pues teñen máis comprexo e dependen sempre de terceiras persoas.
Muy ben, José Manuel Rus, xerente de Moesmu, explícanos para toda la audiencia de aquí de Costa da Morte que é Moesmu, porque pareceme unha iniciativa replicable.
Pues Moesmo é unha feira de mostras multisectorial que naceu aló por mediados dos anos 80, cando España iba a entrar na, para aquel entón, Comunidade Económica Europea. Bueno, sempre se pretendeu un pouco poñer en valor, traballar a pro do principal sector económico que ten a comarca chairega, que é o sector primario, non? Inda que se empezou un pouco con seus piniños en artesanía, sempre se fixou un pouco traballar a prol, como vos decía antes, do sector primario, e a partir do ano 87, pues, celebrase anualmente o concurso de Gando Frisón, concurso morfológico, que a día de hoxe é o único que queda vivo na provincia de Lugo. Así, de modo moi, moi resumido.
Este ano recibestedes o premio Aresa. Comentábamos aí unos minutos con Carlota López Pardo, vicepresidenta de Aresa. Que supón isto para vos?
Pois é un recoñecemento, sobre todo, ao traballo que durante estas 4 décadas leva feito a veciñanza do povo, non? Que organizamos Moesmo son os empresarios da vila, empresarios e empresarias. Si é verdade que se conta con a colaboración de administracións públicas, tanto o Concello de Cospeito, como a Diputación de Lugo, como a Xunta, de moitísimas organizacións privadas, pero que en tira do carro, nunca mellor dito, son os empresarios da vila, non? E é sobre todo un recoñecemento a este traballo de durante 4 décadas, non?
Traballo de 4 décadas con implicación de moita xente, non? De aí da vosa comarca.
Sí, porque, bueno, ainda que son estos 89 homens e 10 mulleres que pertencen ás comisións, sí temos moita colaboración de empresas pequenas, non? Dende as propias do povo, de encargadas de pienso, hasta o circuito de Muxido, que vende o Concello da Pastoriza, que dicir, a implicación que hai dentro da feira na comarca é bastante importante.
Ti levas de unos cuantos anos ya aí na xerencia, non? De Moesmo.
Sí, dendo 98.
98. Cal é a túa función?
Un pouco o tema do papeleo, porque, bueno, como comentábamos antes enlazando cos temas que decías ao principio, hoxendía moito deste traballo requiere papeleo, estar ao día, obrigacións fiscais e demais. E un pouco será coordinación entre as 6 comisións organizadoras, e coas administracións públicas, coas empresas privadas.
En Moesmo apostades polo primario, non?
Sí, o 90% da feira está relacionado co sector gandeiro e co sector primario en xeral.
Levades moitos anos organizando o concurso de ganado frisón.
38 edicións xa este ano.
38 edicións. Oye, e para este ano, a ver, explícanos para toda a audiencia, porque a Moesmu cada ano asiste xente de aí, da Terra Chá, pero tamén de toda Galicia.
Sí, é do norte de España, non? De Asturias tamén ven moita xente. Pois este ano a feira celebrará o 5, 6, 7 de abril, a inauguración é o venres pola tarde, e o concurso de gando, ya, pois, xa de gando selecto, será o sábado. Mentras que o domingo pola mañá deixámolo pos concursos de xóvenes gandeiros, e pola tarde, bueno, faremos un monográfico de Can de Palleiro.
Ah, sí, Can de Palleiro.
Sí.
Eso supón unha diversificación e posta en valor de un activo moi importante no rural.
Sí, es esta vez que vamos a hacer. Bueno, sí, tamén un pouco salirnos do de sempre, non? Do que o gando, e tamén cubrir un pouco o programa do domingo pola tarde. Sempre nos quedaba así un poquinho coxo. Entonces, bueno, complementase con este monográfico.
Moi ben. Oye, e para ir rematando, xa decías na túa intervención outro día na recollida do premio, rematabas dicindo que por iso, dende a Moesmu, queremos poñer en valor a toda xente nova que se queda no rural e que constitúen o futuro do sector primario dos nosos povos. Gañas, traballo e forza non lles faltan, pero non podemos fallarlles. Que nos dis deso?
Perdón?
No, decía che que nos dis, apostabas, rematabas a túa intervención facendo un chamamento a apoiar a xente nova que se queda no rural.
Sí, porque
necesitan realmente, bueno, apoio, ¿no?
Claro, a ver, esta xente nova que se queda, que inicia o seu proxecto de vida no rural, necesita apoio. Era o que, a outra parte, que eu tamén dicía ao final do concurso, bueno, un poquinho antes de eso, o gran problema que tengo xin mismo, que tengo rural, é o despoboamento do medio rural, non? Sin xente non haberá servicios, e sin servicios non haberá xente. Se tú incentivas ou se tú queres que a xente nova se quede para que os povos sigan tendo vida, tens que dar servicios. Tanto educación como sanidade,
e todo o máis. En esta pequena arenga, podíamos decir, citabas que esperemos que rapaces e rapazas como, citabas varios nomes dos habituales no concurso de xóvenes manexeadores.
Participantes na última edición.
Sí.
Que digo, citabas os participantes na última edición.
Na última edición. Que podías decir que dentro de moitos anos aquelo de que comenzaron a Moesmu comenzaron en Moimenta, ¿no? Eso sería una satisfacción para todos los que estades implicados na organización destos certames.
Sí, porque, por exemplo, hoxe en día moitos desos gandeiros novos que participan a día de hoxe na Moesmu empezaron hai anos sendo xóvenes gandeiros e participando no concurso que se celebra o domingo pola mañá, non? Sin ir máis lonxe, o xuiz que vai ser este ano, Bonet Fit, lembrábase de que el de pequeniño acudía a Moesmu con seus pais e el participaba no concurso de xóvenes gandeiros.
Pois moitas gracias, José Manuel Rus, longa vida a Moesmu e parabéns por este premio Aresa que vos concederon este ano, moi merecido, por lo que supón para o sector gandeiro como motor da economía destas parroquias e que contribúe a fixar poboación no rural. Pois moitas gracias e verémonos na Moesmu os días 5, 6 e 7 de abril.
Moitas gracias a vos. Ali vos esperamos.
Ata pronto, José Manuel. Gracias. Chao, chao.
Bueno, Frank, creo que esgotamos o tempo, ¿no?
Efectivamente. Estou de acordo con José Manuel cando decía que sin servizos non hai rural, e sin xente, bueno, pues xa apague, vámonos. E despois, con respecto ao tema das galiñas, que non me quiten os ovos da casa, porque senón non volvo a comer tortilla. Aí o deixo.
Bueno, pues...
Que queres que te conte?
No, recomendo que se mire esa información que ven muy detallada, sí, o título ya de por sí sugestivo, ¿cómo puedo legalizar o meu galiñeiro, no?
En fin. Bueno, muy pues bien. Quedámonos con todo esto. Cuídate moito, Luis, una aperta grande.
Vémonos.
Chao, chao.
Hasta la semana.
Chao, chao.
Adiós.
No pasan los de ahí abajo. Y por eso venden mucho.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más encarece la póliza, ni de menos. Se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Curso gratuito de capacitación digital Noias Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
1:34 da tarde a esta hora. Non sei se pasamos polo Concello de Carballo, pola Deputación, pero imos falar co vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira. Que tal? Como estamos, Xosé?
Hola, moi bo día, moi ben.
Deputación ou Concello, non sei onde está.
Isto, agora mesmo no Concello, que estamos a punto de comezar a Xunta de Goberno local.
Bueno, pois acabo de secuestrar ao Concelleiro de Promoción Económica e Turismo do Concello de Carballo, leva as mismas áreas da Deputación da Coruña, aparte da Vicepresidencia. E claro, Temos que falar de deporte na costa, deportes náuticos na Costa da Morte, porque esta fin de semana había un foro que se levaba a cabo en Razo, no que se falaba precisamente de todo isto. Está englobado dentro do que o programa Nove Mares. Todos sabemos que a nosa costa ten moitas potencialidades, pero hai que empezar a poñelas encima da mesa. Básicamente, en esto consistía este foro, ¿no? En falar de todas esas posibilidades que temos.
Bueno, creo que o foro, bueno, gustaría dar os parabéns á Fundación Eduardo Pondal e ao GAL por sacar adiante este proxecto tan chulo. Efectivamente, eu creo que, a mí gustame repetir que a provincia de Coruña ten 956 kilómetros de costa, e que esa costa é un espazo fantástico para multitude de actividades, non? Unha delas é a deportiva, evidentemente. E, polo tanto, necesitamos incrementar as licencias federativas relacionadas co deporte nesta costa para, de alguma maneira, mirar ao mar desde outros puntos de vista e xerar, sobre todo, oportunidades para o emprego na Costa da Morte, sempre tendo claro, e a mí gustame recalcar, e se o fixen tamén nesa xornada, que estamos traballando un espazo moi sensible, con todas as normas restrictivas posibles, pero que temos que sempre ter no objetivo unha cuestión fundamental, que é a sustentabilidade, tratar ben o territorio, non masificalo, e xerar, como digo, dinámicas positivas, pero sin adulterar ou sin cambiar os ecosistemas, non?
Bueno, falamos de disfrute da xente que nos visita, xa, todos temos a mente en surf, hai outros deportes acuáticos que se poden levar a cabo nas nosas costas, pero sobre todo tamén centrándonos nas posibilidades de emprego. Claro, non solamente o que ten que ver directamente co turismo, inda que tamén indirectamente con isto, por exemplo, falamos de postos de salvamento e socorrismo, algo tan necesario, todos os brazos.
Sí, hai que buscar, eu creo que evidentemente ten moito sentido. Alguna intervención houve a ese respecto sobre, de alguna manera, que a práctica deportiva no mar tamén sirva de algún xeito para dar sostén ou para mellorar ainda máis os servizos de salvamento e socorrismo. De feito, en Carballo hai entidades deportivas que se dedican ao salvamento e socorrismo que practican o seu deporte no mar durante todo o inverno, non? Como é o verán tamén, como é Virsal ou como é o clube de salvamento e socorrismo Sisca. Por tanto, ese nicho de mercado de favorecer a mellor oportunidades, a que se xuran oportunidades laborales, está, non? Pero a mí daba a sensación de que en este sentido xa hai experiencias positivas en materia de emprego, de emprendemento. A mí daba a sensación de que o están vendo con máis facilidade outros, dende outros espazos, dende outros territorios. O pasado sábado en Razo había emprendedores de Austria, de Milán, de Sevilla, de Valencia. Eu creo que hai moitas máis iniciativa laboral e empresarial que dan instaladas aquí, dende fora, que xente que vive aquí e que ao mellor non é capaz de ver con total rotundidade, porque seguramente está o seu día a día, non o mira desde o punto de vista empresarial, pero non ve as oportunidades que este territorio pode dar, non? Ainda que si, efectivamente, hai emprendedores en materia turística para dar servizo a xente que van a facer surf, que van buscar actividade deportiva no noso litoral, pero eu creo que ainda o está vendo con moitísima máis claridade de xente moi xoven, ademais, porque é xente moi xoven que ven de fora, seguramente a surfear, e de repente descubre un territorio que lle gusta, porque é un territorio virxe, un territorio diferente a outros espazos onde estuvo, e decides a emprender e a xerar emprego aquí, non? Eu creo que aí está o reto, non? De que tamén o vexa a xente local e que se xa capaz de xerar dinámicas positivas para seguir vivindo aquí e para xerar tamén postos de traballo, non?
Escoitando Xosé Reguera, da sensación de que ás veces podemos aplicarnos a nos mesmos aquelo de que as árbores non nos deixan ver o bosque, témolo tan cerca, utilizámolo tanto que tal vez por eso non vexamos as potencialidades que realmente hai, non sei, pero é curioso isto.
Sí, está moi ben levado. Tamén é certo que nos traballamos ao revés, non? Tamén, cando vamos a outros territorios, a veces somos nós que vemos as potencialidades de ese territorio a nivel local non as ven. Entón,
eu creo que en boa parte é o que acabas de decir, non? O noso no día a día, pois como é algo que xa temos familiarizado tanto, que forma parte do noso ADN, pois ao mellor non o miramos desde outras perspectivas. En cambio, unha persoa que ven de fora analiza o territorio desde outro punto de vista totalmente diferente, e ve as posibilidades que dá. A mí chamou moita atención porque en ese foro había xente de moitos sitios, non? Traballando tamén no proxecto de experiencias de España de Pueblos del Sur, mm-hmm. Vemos que a comunidade surfeira de Costa da Morte ten moito de local, evidentemente, pero tamén ten moito de xente que ven para aquí a montarse un negocio, a empezar a explorar o territorio económicamente, tamén teño que decirlo porque é algo moi satisfactorio, con un nivel de implicación na sostenibilidade do propio territorio moi alto, non? Que eso é tamén moi importante, non?
Uh-huh. Bueno, pues seguiremos falando disto, non? Eu vou roubar máis tempo porque isto é un secuestro, as cousas como son, que se o Sarreguera estaba a piques de entrar nunha reunión, agradezo yo que me prestara este tempo, pero un tema no que seguiremos do que seguiremos falando é sobre todo profundizando, porque parecenos un tema máis que interesante. Xosé Regueira, moitas grazas.
Un placer. Moitas grazas a vos. Perdón por ter que marchar así rápido.
Vale. Nada, non pasa nada. Hasta pronto. Chao, chao. Día. Duda un tema do que seguiremos falando, todas as posibilidades que temos na nosa costa ahora de poder emprender un negocio relacionado con deportes acuáticos. É a unha casi 42 minutos, imos facer un alto no camiño e imos seguir falando de deportes acuáticos.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Curso gratuito de capacitación digital Noia Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Viajes Amarelle te lleva a la Costa del Azahar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes Amarelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azahar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes Amarelle.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¡Qué estilo! Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. ¡Ven y descubre el tuyo! Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertua Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos Como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Menos de 15 minutos para chegar ás 2 da tarde. Falábamos con Xosé Regueira das potencialidades que ten a nosa costa para practicar deportes acuáticos. Imos seguir falando de deportes acuáticos. En este caso, imos falar co carballés Xan Lamas, apneísta, que ven de colgarse unha medalla de ouro ao pescozo no campeonato de apnea indoor Euskoapnea. Xan, que tal? Como estamos?
Hola, boas tardes, boas tardes.
Contento, entendo.
Sí, porque detrás desta temporada que estou iniciando, pois hai un montón de traballo, e que as cousas empecen ben, pois...
Un ouro, nada máis e nada menos.
Sí, un ouro. Tamén loitei por ele,
Eso xa vamos por sentado sempre, Xan.
Cando saín de Carballo xa iba decidido o que quería facer.
Oye, que ten de especial este campeonato para que decidas participar nel? Creo que non é nin de longe a primeira vez que participas.
No, xa levo 3 anos acudindo a todos os campeonatos autonómicos que eu vexo que podo ir, que me quedan así, entre comillas, cerca. Suelo ir polo norte de España, pois vou recorrendo todos, hasta chegar a Barcelona, vou a Asturias, vou a Cantabria, vou a País Vasco, vou a Barcelona, e incluso hasta Madrid tamén.
Oye, como consigues ti a medalla de ouro? Non sei se bateches algún récord personal ou non.
En este campeonato, non. Pero, bueno, fun mentalizado en que quería conseguir esa medalla na disciplina de apnea con monoaleta, que é a disciplina que levamos os pés xuntiños e parecemos delfins, sabes, unha monoaleta grande. Nada, é a disciplina pois que máis disfruto, é a que máis me gusta, é a que entreno toda a temporada.
Bueno, cantas disciplinas dentro da apnea temos, en cantas participas ti?
Depende da temporada como me encontre, son 4 disciplinas, vale. Suelo participar nas 4, pero según vou evolucionando como deportista, pois vou valorando en cales podo ter máis futuro e en cales non. Entonces ahora mismo estou cas aletas, as típicas aletas de pesca, sou marina, e máis ca monoaleta.
Bueno, hai que decir que se baixa
pero
estou a pulmón.
Sí, sí, é todo a pulmón, todo a pulmón.
Canto tempo estiveche sumerxido?
Na que é a mea estática, estuve en 5 minutos 15 segundos.
Bueno, creo que xa estive...
Non é o meu récord, no, sí, xa estuve máis...
Creo que casi 5 minutos e medio, pasaxe xa...
5:40, sí.
Bueno, falábamos eso con Xosé Regueira de deportes acuáticos e marítimos. En este caso falamos de apnea indoor, pero sí. Que tal ca exterior?
A exterior, a de mar, pois... É moi divertida, a verdade é que é moi divertida, é moi moita paz, o estar nun medio que non é o noso, pois, a ver, baixar as profundidades do mar, e ver o que hai aí, interactuar cos animais, estar aí en soledad, en paz, pois a verdade é que é moi bonito. Xa, se o levamos a competición, pois, aí xa se entrena máis, xa descendes a máis profundidade, bueno, pois, aquí en Galicia as condicións non son as ideales, porque temos o que temos mar casi todo o ano, temporales. Cando queremos fazer así xornadas de profundidade tal, ou vamos a abrigos, a zonas de abrigo, donde haxa moita profundidade, ou se non temos que desplazar ás Canarias ou a Barcelona ou por aí.
¿Probaches aquí na nosa costa, a facelo? O...
Sí, probei en varios sitios. Probei na zona de Pontevedra, na ría de Pontevedra. E probei tamén no porto exterior de Coruña.
Ah, e acá, é unha zona... capaz de baixar?
Aí baixei a 45, a 45 metros de profundidade.
Vale, non está nada mal.
No, cas condicións que hai aquí en Galicia, pois hai corrientes de mar, hai oleaxe en superficie, hai cambios de temperatura. Pero bueno, pode ser facer, vamos, claro. Cando se permite, pois sí que se pode.
Bueno, pois nada, digo eu isto porque como falábamos antes de posibilidades de deportes acuáticos aquí na Costa da Morte, quen sabe si por aquí podíamos buscar tamén en algo. Non sei, igual a Costa da Morte para isto exactamente polo que acabas de decir ti, polas condicións que se necesitan, non era máis apropiada. Pode valer para todo menos para isto, non?
No, hai algunhas zonas que si sí, son tranquiliñas, son aguas calmadas, bueno, pois sí que sirven, hai que buscalas, pero algunhas algunhas sí que hai.
Hai que rebuscar. Bueno, eso, que estamos moi contentos de que traías outra medalla, vale?
Me alegro.
Que queremos saber cando tes a próxima prova.
A próxima é para mediados de abril, irei a Barcelona.
A Barcelona.
Xa fun este ano, fun unha vez, hai dúas semanas, que tamén trouxe medalla, e agora volverei outra vez, porque ali fan tres campeonatos autonómicos.
Carai.
Ali fan tres, porque...
A afición daquela ali va esto...
Sí, a nivel de España está medrando cada ano moitísimo a xente que quere competir, descubrir o deporte, dese que lle gusta a xente.
Bueno, pois nada, xa falaremos para que traias outra medalla, que agora xa nos tesnos mal acostumbrados.
Bueno.
Oye, disfruta desta medalla, vanos avisando, porque competición vale. Internacional, en breve, en mente, tes algo...
Eso xa depende cando acaben todos os autonómicos. Eu teria que clasificarme no galego, que bueno, se non hai nada malo, pois si me clasificarei para ir ao de España, do campeonato de España saldrán os tres deportistas que van ao mundial. Entonces eu loito por un podio no nacional, a ver como vai a temporada.
Bueno, pois
sería xa o máximo poder ir ao mundial. Eso é a bomba, xa.
Bueno, pois non dudamos de ti. Imos estar moi pendientes de todo isto. Venos avisando dos pasos que vamos dando, vale?
Moi ben, moitas gracias.
Felicidades por esa medalla de oro. Chao. Chao.
Hasta logo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Curso gratuito de capacitación digital Noia Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Prokiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Prokiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Prokiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-732830.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
Donde estabas entonces, cuando tanto te necesité.
Na fin de semana, lembrámolas todas. En a música da tua vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Pouco máis de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde, momento que aproveitamos para ir pechando este Voces de Bergantiños de luns 11 de marzo. A tendencia en canto a meteoroloxía é que esta vaya mellorando. Mañá e pasado teremos días secos, en principio, esta é a previsión que nos daba hoxe Meteo Galicia. Disfruten da tarde, saúdos de Fran Rodríguez, ata mañá, chao, chao.
Lo libre que me siento cuando piso un escenario y el barro tragado está justificado con
la lágrima que nace en el eco del aplauso. Últimamente pienso en ti, con tus metáforas y rodeos, con lo sencillo que es decir, que si algo tengo claro es que sin duda te